Otetaan yhdet podcastin tarjoaa. Kalevala Kasino.
Ei vittu.
Kuplista keikkaa. Sieltä se poksahtaa taas.
Jälleen kerran tämä on kuudes viikko peräjälkeen, kun sulla poksahtaa toi niin kuin teinipojalla ejakulaatio. Tervetuloa kuuntelemaan Suomen... No, tämä oli jodellista napattu. Suomen toksisinta setäpaskaa.
Oliko se ihan Suomen toksisinta setäpaskaa?
Suomen toksisinta setäpaskaa. Eli otetaan yhden podcastia. Mä olen Teemu Pastori Potapov. Ja vastapäätäni istuu Renne Repesetä Korppila.
Ja juomana meillä on tänäänkin kotimaista laatukamaa, eli Arctic Kombuchaa. On tässä isot pullot kummallakin. Meikäläisellä tänään Relax with Buds makuna tässä, eli pientä tämmöistä relaksaatiota on sitä odottavissa tämän jakson eteenpäin kulkiessa.
Ja meikä mandoliinolla Power in Roots ja osoitteessa arctickombucha.com. Mm-hmm. Sinne meette...
Karvaisuus. Onko se oli oma karva kuitenkin?
Oma karva, toivon mukaan. Niin. Ei sun sentään.
Niin siis, joo.
Osoitteessa
Se on vaimon karva, sittenhän se on ihan ok.
Osoitteessa arctickombucha.com. Mette sinne tilaamaan 4 makua. Mm-hmm. Kaikki on suomalaisesta metsästä. Jos haluatte kotimaista tuotetta ja kotimaista tekemistä tukea, niin sinne sivuille... kotimaisesta metsästä.
Sulla on mennyt kotimaista laatukarvaa, niin selkeästi tekee suuhun. arctickombucha.com on siis se osoite, ja kun kassalla käytät koodia, otetaan yhdet, pienellä yhteen, niin 25% lähtee tilauksesta pojasta.
Ja jokainen jakso, niin kuin tämäkin tehdään, Helsingin Katajanokalta, eli Kanavarannasta, Vallis karaokebaarista. Ja nyt mun mielestä tässä kohtaa on tärkeää huomauttaa sitä, että hallitus on antanut ison nootin ravintoloille ja ravintolan omistajille. Mm.
Ravintola-alalle
kokonaisuudessaan. Et 8.10. edespäin niin ravintolat menee kiinni, tai tarjoilu loppuu kello 24. Mm. Ja ravintoloiden pitää mennä kiinni 01. Ja tässä kohtaa haluan muistuttaa siitä, että jokaisella ravintolalla on aina erittäin hyvä omavalvonta, niin kuin täälläkin. Mm.
Se on Suomessa todella hyvin niin kuin harjoitettua toimintaa, kyllä, se omavalvonta ja seuranta, että se ei ole mikään ihan joke.
Se ei ole joke. On desinfiointipisteitä, on käsidesiä, otetaan vähemmän ihmisiä ravintolaan sisään, puolet vähemmän suurin piirtein asiakaspaikoista.
Tälläkin kun on karaoke vedetään, täällä on 2 mikkiä, no mikit desinfioidaan niin, joka laulajan välissä, eli että siinä ei tule semmoistakaan suoraa bakteerikontaktia niin sanotusti.
Mutta mikä on tärkeää tässä kohtaa on se, että jokainen meistä, joka käy sit yökerhossa tai ravintolassa, muistaa sen, että vastuu on asiakkailla, meillä asiakkailla, jotka menee yökerhoon. Pitää se turvaväli, ei vedetä kielimoukaria ensimmäisen vastaantulijan kanssa tai juoda kaverin lasista.
Se on vaikeaa, mä ymmärrän sen kyllä. Se voisiko olla vaikeaa olla vetämättä sitä kielimoukaria ensimmäisen vastaantulijan kanssa. Mutta tosiaan, niin kuin sanoit, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että 24 loppuu anniskelu. Eikö näinkö oikein, että väläteltiin jopa jotain tämmöistä ajatusta, että täällä niin kuin Helsingin alueella saattaisi loppua jopa 22 jotain tämmöistä.
Joo, tai mikä... puhuttiin tämmöisistä niin sanotusta kiihtyvyysalueista ja HUSin alue, Helsingin alue toki luetaan yhdeksi semmoiseksi, ja sehän olisi ravintola-alalle aivan karmea isku, ottaen huomioon se, mitä keväällä on käyty läpi. Ja tässä kohtaa, jos jotain tästä meidän tavallaan julkistatuksesta on hyötyä, niin me toivotaan, että kuuntelette meitä ja otatte oppia siitä, että kun menette vetämään sitä märicelloa, pidätte ne turvavälit kunnossa, ette vedä sitä kielimoukaria tuntemattomien kanssa.
Ja ennen kaikkea hauskaa saa pitää.
Ennen, totta kai, mutta ennen kaikkea se, että jos tuntuu, että on kipeä, niin ei lähde bailaamaan.
Se on erittäin hyvä idea, ja noin niin kuin yleisestikin, laajamittaisemminkin, mutta että varsinkin tietysti niin kuin näinä aikoina. Ja myöskin tämän podcastin tarjoaa Nextory.fi, eli äänikirjapalvelu, mistä löytyy siis äänikirjoja, e-kirjoja ja kaikkea muut. Siis ennen kaikkea niin kuin äänikirjoja tietysti, mitkä mua itse esimerkiksi tässä palvelussa kiinnostaa. Sieltä saa koodilla otetaan yhdet, pienellä yhtään jälleen kerran, ilmaisen kokeilukuukauden itselleen käydä poimimassa, mikä on varsin näppärää kaikille äänikirjojen ystäville.
Osoitteesta Nextory, N-E-X. Tory.fi kautta otetaan yhdet, sieltä tulee automaattisesti se koodi. Ja sä oot aika kova niin kuin äänikirjojen kuluttaja.
Joo, siis mä oon nyt jotenkin viime aikoina, toki siis podcasteja aina kuunnellut hirveästi, mutta nyt viime aikoina myöskin kiinnostunut enemmän kuuntelemaan äänikirjoja.
Minkälainen kokemus se on?
No se on sillä tavalla jännä, kun podcasteja sä voit kuunnella vähän silleen ehkä sivukorvalla tietyllä tavalla, jos on semmoisia podcasteja, missä vaikka ihmiset keskustelee asioita, just puhutaan vaikka Roganista tai tämmöistä monista esimerkiksi kehonrakennusaiheisiin liittyvistä podcasteista, missä saattaa olla pari kolme asiantuntijaa keskustelemassa ja vastailemassa, kuuntelee kysymyksiä ja tämmöisiä. Se on semmoista aika helppoa tavaraa, mutta kun sä kuuntelet vaikka jotain romaania.
Pitääkö sun olla tavallaan korva tötteröllä?
Täytyy vähän enemmän keskittyä siihen. Se on aika mielenkiintoinen kokemus esimerkiksi tuolla julkisessa liikennevälineessä, koska sitten tulee keskityttyä myöskin kuuntelemaan sitä. Esimerkiksi sitä, semmoinen sosiaalisen median selailu vähenee, kun sä kuuntelet jotain oikeasti kirjaa.
Mites e-kirjat sulle uppoaa?
Siis niin kuin tämmöiset, mitä luetaan.
Joo, näitä. Joo.
No, ne ei ole ehkä ihan mun juttu.
Syystä, että
en omista mitään semmoista järkevän.
Nyt, niin kuin pädiä tai.
Mulla on pädiä, mutta se on iän ikuisen vanha joku, tommoinen tosi vanha iPad. Ja sitten jotenkin ehkä kuitenkin kirjoissa mä olen tykännyt siitä, että se on semmoinen fyysinen kokemus, mutta just taas äänikirjassa mä tykkään siitä esimerkiksi, että jos on vaikka joku hyvä lukija, tai just esimerkiksi puhutaan elämänkerroista, tai esimerkiksi niin sunkin tästä Yönsankarit-kirjasta, että sä oot lukenut sen, tai joku Immun elämänkerrat, Immu on itse lukenut sen, niin tuohan se siihen semmoista tietyllä tavalla semmoista
autenttisuutta.
Ja jollain tavalla tuon tästä niihin semmoista myöskin semmoista podcast-maista tunnelmaa myöskin. Esimerkiksi tosi monet näyttelijät hän lukee esimerkiksi paljon romaaneja. Niin on se hauska kuunnella sitten, kun se romaani on vähän niin kuin näytelty.
Mä myönnän sen ihan rehellisesti. Mä oon tosi huono äänikirjojen kuuntelija. Mä tykkään siitä, että sä käännät sivut. Sä luet sängyssä ennen kuin sä menet nukkumaan sitä kirjaa, ja se on tietynlainen nukahduslääke yhdellä tavalla. Mutta mulla on tavallaan tämä mun oma äänikirja kokemus on se, että kun mä luin itse omaa debyyttikirjaani äänikirjaksi, niin se oli tosi hassu kokemus, kun on tehnyt esimerkiksi FM-radio, pitää olla nopeat hoksottimet ja puhua nopealla tahdilla.
Kyllä.
Ja ohjaaja toisesta studiosta sanoi, että tee näin, tee noin. Ja sitten jossain kohtaa mun oli pakko mennä breikille, koska totta kai se kuivaa kurkkua. Ja Henkka Hyppönen luki omaa äänikirjansa toisessa studiossa ja jaettiin niin kuin tätä kokemuksia. Hän on lukenut huomattavan määrän äänikirjoja.
Hän on kaikenlaisia kirjoja kirjoitellutkin, kaikkea tämmöisiä luovuus- ja elämäntapa ja muita oppaita, missä ihmisille itsestäänselvyyksiä
kerrotaan. Havaitsenko jotain?
Mitä? Sarkasmia äänessäni?
Jotain?
Ei minkään asteista.
Miten oli. Kokemus sinällään oli tosi hieno. Koska ohjeistus oli se, mikä jäi mulla tuonne takaraivoon, oli se, että lue tätä niin kuin lukisit ihmiselle, joka imuroi.
Tämä on aika hyvä muuta.
Eli semmoisessa selkeä artikulaatio ja taajaan tahtiin. Kun tässäkin esimerkiksi puhutaan tosi nopeeseen tahtiin välillä, niin siinä piti puhua todella hitaasti.
Kyllä vaan, se menee se ikään kuin se on kuitenkin kirjoitettua tekstiä, jossa tavallaan jokaisella sanalla on jonkunlainen merkitys.
Onko sulle koskaan, kun sä kuuntelet paljon noita äänikirjoja, jääkö se sulle tavallaan mieleen, mitä sä oot kuunnellut?
Joo, huomaan nyt monesti miettivänsä. Mä kyllä monesti myös käy semmoisia, että mä niinku palaan sitten taaksepäin. Hetkinen, jotenkin, että mä haluan kuulla sen uudestaan. Tiedätkö, kun samalla tavalla kun lukee jotain kirjaa, ja silloin kirjassa on hieno lause, niin kyllä mä saatan palata siihen taakse ja lukea sitä lausetta uudestaan. Samalla tavalla sitten äänikirjassa niin myöskin helposti palaa sitten takaisin ja kuuntelee, että vitsi miten makeasti jotenkin ilmaistu asia tai hieno lause tai tälleen. Kyllä se niin, toimii siinäkin formaatissa, kyllä.
Mutta äänikirjat ovat tulevaisuuden juttuja. Nextstory.fi kautta otetaan yhdet, niin sieltä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi.
Ja vielä pitää tietysti mainita nämä tälläkin hetkellä meidän yllämme olevat rätit, jotka esimerkiksi YouTuben
rätit on kyllä
loimet, vaatteet, paidat, mitkä meidän päällämme ovat. Niin,
ja housut.
Ja housut myöskin. Ne tarjoaa Les Deux-niminen merkki, jota esimerkiksi Stokkalta. Ainoa paikka, mistä myydään tällä hetkellä Suomessa.
Kyllä, jos olet stadissa ja haluat pukeutua tyylikkäästi, mutta silti katuuskottavasti. Stokka is the place to be, ja sieltä Ledö.
Mutta eiköhän mennä varsinaiseen asiaan, vaikka tässä on asiaa jonkin verran tulikin. Mä puhuttiin siis viime viikolla puhuttiin tästä panemishommista.
Muun muassa
niistä puhuttiin, ja mä esimerkiksi puhuin siitä, että itseeni kohdistuvat tämmöiset naisten seksuaaliset lähentymisyritykset esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, sosiaalisen median kanavissa on vähentyneet huomattavasti sen jälkeen, kun on tullut julkitiettäväksi, että olen avoimessa suhteessa puolisoni kanssa.
Joo.
Kun taas hän naisena sitten on saanut taas huomattavasti paljon enemmän lähestymisiä miehiltä vastaavasti sitten.
Niin sain tästä jotain palautetta.
Joo, mä sain tästä palautetta. Eräs meidän naispuolinen vakiokuuntelijamme, hän lähetti mulle tähän erittäin hyvä viesti. Mä luen tämän viestin täältä tähän suoraan. Hän kertoo näin. Mulla on muuten vastaus siihen, miksi avoimessa suhteessa oleva mies ei saa ehdotteluja yhtä paljon kuin eronnut tai varattu. Ja tästä tulee. Kyse ei ole siitä, että varattu olisi kiihottavampi. Niin kuin mä vähän siinä viimeksi vihjailtiin sitä, että kiinnostaako naisia nimenomaan ne varatut miehet. Monelle naiselle fantasiaan sisältyy vähän semmoinen emotional masturbation, eli niin kuin emotionaalinen masturbaatio, että vaikka tähtäimessä olisikin vain pano, niin siihen täytyy sisältyä mahdollisuus yhteisestä tulevaisuudesta, jotta se fantasia olisi houkutteleva. Avoimessa suhteessa olevasta miehestä tämä fantasia on ikään kuin pelattu pois, ja tarjolla on sitten loppujen lopuksi varmemmin vain seksiä.
Itse asiassa todella hyvin perusteltu.
Joo, siis miettii, niin kyllä toi on varmasti totta, ja tähän varmasti voisi niin moni nainen sanoa, että no ei pidä paikkaansa, ja mä ajattelen noin, ja tiedätkö, niin kuin, totta kai ainahan näitä eroja ja tämmöisiä yksilöitä on, jotka ei välttämättä säästää, mutta kyllä toi, kun sä mietit semmoisella tietyllä niin sanotaan stereotyyppisellä tavalla, minkälaisia miehet on ja minkälaisia naiset on ja mitä miehet haluaa ja mitä naiset haluaa, niin musta toi, just toi emotional masturbation kulmataus oli musta hemmetin hyvä ja selittää sitä todella paljon.
Mutta koet sä, että esimerkiksi miehillä on enemmän se valloittaminen ja metsästysaspekti voimassa kuin naisilla?
No ehkä tästähän taas niin voisi päätellä enemmänkin niin, että kun miehelle selviää, että nainen on avoimessa suhteessa, niin eihän siinä ole silleen mitään vallottamista, vaan sehän on silloin vaan helppoa seksiä. Ja silloin se tuntuu, niin kuin, että miesten kiinnostus lisääntyy. Kun taas miehestä poistuu se sellainen vallottamisaspekti, kun mies on avoimessa suhteessa, jolloin saa helposti seksiä, niin naisia enää kiinnostakaan. Eli tästähän voitaisiin tehdä semmoinen johtopäätelmä, että itse asiassa naiset on ne, joita se vallottaminen ja metsästäminen kiinnostaa enemmän. Ymmärrätkö?
Siis niin kuin vähän oijot.
Oijon totta kai mutkia suoraksi. Ja totta kai jokainen mies tietää, että kyllähän se, tai jokainen ihminen tietää, että seidän en ehkä nyt ihan sanoisi niin kuin Motorheadia lainatakseni, chase is better than the catch, mutta jollain tavalla onhan siinä sitäkin paljon semmoisessa, kun haetaan semmoista yhden illan kumppania, yhden illan seuraa. Ja nyt siis en tosiaankaan puhu niin kuin sukupuolesta, vaan miehistä, naisista ja kaikesta mahdollisilta väliltä. Että kun sä haet sitä semmoista yhden illan seuraa, niin kyllähän siinä myöskin tosi tärkeään rooliin nousee se semmoinen tunne siitä, että sä niin kuin sua halutaan ja semmoinen no niin kuin ruma sanottuna hyväksytyksi tuleminen ja tämmöinen. Ja se itse seksuaalinen toiminta voi olla hyvinkin sivuosassa siinä koko jutussa, siinä semmoisen niin kuin ikään kuin ego-boostissa, mitä siinä jahdataan.
Mulla tuli heti mieleen semmoinen kysymys sulle, että no sä oot avoimessa suhteessa. Olette rouvasi kanssa puhuneet siitä julkisesti, enemmän ehkä jopa sinä.
No joo,
olet siinä ollut julkisuudessa.
Tämän podcastin myötä varsinkin. Joo,
tai myös lehtihaastatteluissa ja näin poispäin. Mutta onko sua koskaan yritetty ihan työnteolla valloittaa jonkun naisen toimesta?
Siis puhut nyt niin kuin tässä nyt niin kuin liittyen tähän suhteeseen vai yleensä
esimerkiksi
niin elämässä?
Tähän suhteeseen tai ylipäätään elämässä?
No totta kai on yritetty valloittaa naisten taholta, koska on pari naisen kanssa päätynyt naimisiin.
Mutta mä puhun vielä ihan sillä tavalla, että joku tietty daami on oikeasti kerta toisensa jälkeen yrittänyt tehdä työtä sen eteen, että saa ikään kuin kellistettyä sut tai näin poispäin.
No ehkä ei sit kuitenkaan. Jos se on ollut semmoinen tilanne, että joku on lähestynyt ja mä oon kokenut sen, että mua ei se kiinnosta ja sitten kun sen asian suht kohteliaasti ymmärtää, niin kyllähän suurin osa ihmisistä, tai siis oikeastaan niin kuin, ei mulla ole semmoista tapausta, että kukaan olisi jotenkin jäänyt esimerkiksi vainoamaan tai stalkkaamaan tai ei niin kuin ikään kuin ymmärtäisi, että ei on ei. Niin jos puhutaan tämmöistä sosiaalisen median ja tämmöisen kautta tulevista lähestymistä, baaritilanteessahan tietysti on eri asia, kun ihmiset on nauttineet alkoholia ja ollaan päihtyneessä tilassa, niin kyllä baaritilanteessa olen joutunut joskus semmoisen tilanteeseen, missä mä oon oikeasti joutunut tosi jämäkäsi sanomaan, että nyt oikeasti, irti. Ihan oikeasti, että nyt irti, että ei. Mä en todellakaan aio nussia sua. Se ei vaan tapahdu, vaikka sä kuinka niin kun, tiedät, sä roikut mun munassa kiinni tästä, tiedät, sä niin kun keskellä koko helvetin yökerhoa. Et se ei vaan tapahdu. Mutta totta kai, no tietenkään mitään ei voi ikinä pistää alkoholin piikkiin. Ja sitten tästä päästäisiin varmasti, moni voisi varmasti vääntää tästä nyt kaikenlaista, että no jos se olisikin toisinpäin, että mies ahdistelisi naista tolleen. En mä ikinä koe sitä silleen, että mä oon mitenkään vaarassa tai uhattuna tai silleen niissä tilanteissa. Mä koen ne epämiellyttävissä tilanteissa, mutta mä myöskin koen ne, että mä pystyn aina fyysisesti selvitä niistä, tiedätkö, että kuka, mä en ole vielä semmoista naista tavannut, jonka seurassa mulla olisi tullut semmoinen, että vittu, että jos toi käy mun päälle, niin se oikeasti hakkaa mut. Tiedätkö, mikä varmasti taas niin kuin monen naisilla voi olla se kokemus, kun mies käy aggressiivisesti lähentelemään.
Ihan varmasti, joo.
Niin siinä se, selkeästi se fyysisen ikään kuin ylivoiman pelkohan on oikeasti realistinen asia, semmoinen, mitä me ei miehenä pystytä edes käsittämään.
Mä oon elämäni aikana saanut, tai tämmöisiä tapauksia, mistä nyt puhuttiin, on ollut veistomaikan yhden käden sormilla laskettavissa, eli yksi tai kaksi. Niin. Mutta tämmöisiä tilanteita, missä esimerkiksi vastakkainen sukupuoli on väen vängällä yrittänyt päästä housuihin, on tapahtunut ovella.
Niin, mä just mä sanoin, varmasti niin kun säkin oot tuossa ovella seisonut pitkään, niin, niin väistämättä ovimiehillähän tollaista tulee aika paljon. Joo.
Mutta toki tämmöisille viitataan aina kintaalla. Mm. Ja sitten faktinen fakta on se, että kuka haluaa enää sanotaan 8-10 tunnin työvuoron jälkeen lähteä semmoisen kivasti marinoituneen Naikkosen mukaan.
Semmoinen, tiedätkö, just semmoinen hyvään kipakkaan keskiään kriisiin itse ehtineen toimistopäällikön kanssa lähteä siitä pikkusen sitten vielä köyriskelemään, kun se aviomieskin nyt sattuu olemaan sitten lentopallojoukkueen kanssa jossain levireissulla, niin siellä on kämppä tyhjänä ja lapset hoidossa. Ja
ehkä hirveimmät muistot tulee se, nyt näistä tavallaan voi puhua, koska aikaa on kulunut niin paljon, mutta sä meet herättelemään jotain juuri tämmöistä keski-iän kynnyksellä tai keski-iän ylittänyttä helmikaulanauha rouvaa naisten vessasta, kun hän on sammunut sinne.
Jokainen voi tietysti päätellä sitä itse, että mikä se keski-ikä nyt sitten on.
No, mutta
se on 40-70, niin. Näin.
Ja sitten kun on sammuttu sinne vessan pöntölle pikkarit jalassa ja sitten se meitä herättelee, että hyvää huomenta, että nyt olisi aika lähteä kotiin, lähde mun mukaan. No, mitäpä lottoot?
Niin, se on takia, että nyt ehkä ei tälläkään, mutta väitätkö oikeasti, että
ja siis sitten tuollaisessa kohtaa on pakko olla korrekti ja kohtelias, jotta toinen ihminen ymmärtää sen, ja pitää olla kuitenkin jämäkkä. Semmoinen, no edelleen siinäkin pätee toimintavalmis herrasmies, että et sun pitää olla jämäkkä, omat rajat tunteva, ja sanoa kohteliaasti ja korrektisti se, että kiitos, mutta nyt passataan tämä ilta, eiköhän olisi parempi, että meidät kotiin nukkumaan.
Katsotaan
ja
sitten se on ensi viikolla. Niin. Mutta siis väitätkö, että nyt jos puhutaan ammattikunnasta laajemmin, etteikö joskus saattaisi sellaista pientä kuormasta syöntiä myöskin sattua esimerkiksi nuoremmille kollegoille tai näin päin pois?
Mun on hirveän vaikea nähdä, että sattuisi, koska toi koko ala on tänä päivänä varsinkin niin puhdas, ja siellä on ihmisiä, jotka tekee oikeasti töitä, ja kaikki tietää ne omat rajat, ja niin kuin itsekin tiedät, sosiaalisen median aikana ja tämmöisenä aikana, kun eletään, niin on hirveän vaikea nähdä, että kukaan ylittäisi niitä selkeitä rajoja, koska siihen loppuu duunit, ja samalla myös mustamaalataan tätä, tai tuota ammattikuntaa niin kuin perinpohjaisesti. Mun on hirveän vaikea, totta kai. Kyllä mä muistan, että no, tästä nyt on selkeästi, mitä mä oon ollut ovella, 26-27 vuotta. Silloin kun itse oli parikymppinen, kun sinne meni, niin totta kai sitä kuvitteli, että tästä ne taivaan ovet aukeaa. Mutta eihän ne auennut. Mä oon ollut väsykkä, ja mä olen väsykkä, mä olen aina ollut väsykkä. Mutta että, ja kyllähän sä ymmärrät. Että enhän mä nyt puhu tuosta alasta mitään pahaa.
No niin. Mutta mä nyt vähän niin kuin
tätä. Se on mulle hyvin.
Vähän kepillä jäätä niin sanotusti.
Mä ymmärrän ton. Mä en ikinä puhu tuosta alasta, missä mä oon ollut töissä niin pitkän aikaa, mitään pahaa sanaa. Itse asiassa pari viikkoa sitten mä sanoin mun rouvalle, että mä ajattelin kuule tatuoida tuohon vasempaan rintalihakseeni järjestyksen valvoja kyltiin. Se merkitsee se ala mulle niin paljon, ja se on vienyt mua paikkoihin, se on tutustuttanut mut ihmisiin, se määrit, vaikka mä oon aina yrittänyt, niin kuin ollaan tässä pari jaksoa sitten puhuttiin
sen kanssa,
niin, kun se niin määrittää sitten puhuttiin paljon. Aiheesta, mutta silti niin se kuitenkin on määrittänyt paljon mun elämää.
Mm.
Ja mä uskon, että esimerkiksi me ei istuttaisi tässä ilman sitä.
Tuskin. Niin. Totta kai se on niinku semmoinen, se on kaikki osasta polkua, totta kai laajemmassa mittakaavassa. Mutta jos niinku tavallaan mietin tuota, että sehän on naiselle semmoinen, ehkä niinku, miten mä näen se, että se on, että jos miehelle niin kuin surkein muuvi baarissa yrittää pokaa sitä gimmaassa baaritiskin takana, niin naiselle se kaikkein väsynein muuvi on yrittää pokata sitä ovimiestä siinä. Se, ne on tavallaan siinä toimii se, että ne on ne verrattavissa olevat skenaariot ikään kuin miehille ja naisille siinä yökerhotilanteessa.
Ensimmäisessä kirjassani Yön sankarit, mä en muista kuka tämän niin kuin sanoi, mutta se sanoi tosi napakasti sen, että totta kai naiset kiinnostuu niistä äijistä, jotka on ovella, koska he ovat sporttisia, treenattuja, selvinpäin herrasmiehiä. Mm. Niin totta kai se kiinnostaa. Mm. Semmoisia vähän atleetteja ja tiedätkö näin. Mm-hmm. Kun sit sä katot siinä vastapäätä semmoista Volvo-toimistorottaa, joka nuokkuu huonosti istuva puku päällä.
Niin, kyllä, kyllä.
Ja sitten nämä ovimiehet, vahtimestarit, portsarit, miksi ikinä haluatkaan kutsua, niin hyvää iltaa, tervetuloa, hauskaa iltaa, mukavaa kotimatkaa, tervetuloa uudelleen. Niin siinä on ehkä vähän sitä siimaa, mitä halutaan kelaa vähän lisää sisäänpäin.
Näin. Ja ehkä siihen liittyy myöskin joku semmoinen tavallaan, että koetaan jotain semmoista, että siinä on jotain vähän spesiaalia myöskin. Että voithan sä maarista pokata kenet tahansa, mutta jos sä pokaat sen portsarin, niin sä oot kuitenkin vähän sit enemmän player gimma.
Mutta en mä sano, ettenkö mä joskus olisi käyttänyt tätä mahdollisuutta.
No niin. Fair enough.
Edelleenkin niistä on kulunut niin pitkä aika, että tämmöisistä voidaan, siis niinku puhutaan nyt niinku jostain 15 vuodesta.
Joo.
Ja silloin oli nuori, korskea uros, nyt on vaan semmoinen väsynyt beta-uros.
Eikä ne kaikki ehdottelijat varmaan ihan huonojakaan olleet.
No ei. Niin. Ja kyllähän noita numeroita on tullut, mutta aina ne menee roskiin.
No niin, no se on varmasti ihan oma tarina.
Moi, hei, laitoit mulle numeron tässä. WhatsAppissa viestiin.
No seuraavana aamuna, että mitä, kuka vittu? Mutta kun se on just semmoisen hetken huuma ja sä oot selvinpäin siinä, niin se varmaan näyttäytyy jotenkin vaan niin semmoisena enemmänkin koomisena tai absurdina se tilanne.
Ja sama homma niin kuin miehillä, jotka luulee olemansa niitä alfa-uroksia, jotka iskee sen baarimimmin.
Just näin.
Sama homma naisilla, jotka luulee olemansa niitä Jennifer Lopezia, jotka pokaa vaan sen ovimiehen siitä vahtimestarin mennen tulleen palatessa.
Just näin. Ne on nyt tavallaan niin kuin vastaavuudet.
Koska kuitenkin se alkoholi hämärtää tietyllä tavalla sen oman käsityskyvyn siitä, että mihin mulla riittää.
Se on just näin. Itse asiassa nyt kun otettiin näitä vähän niin kuin yleisöpalautteita, niin sanottavasti tässä esiin, niin mä tuossa jokin aika sitten heitin Instagramiin vähän tämmöistä kysymystä ilmoille siitä, että jos teillä on jotain tämmöisiä aiheita, mistä haluaisitte meidän kenties keskustelemaan tässä podcastissa, niin sieltä tuli muutamia ihan hyviä, jotka tulemme vielä jatkossakin käyttämään, mutta yksi oli tämmöinen siis, tämäkin oli naiskuuntelijalta, Anna on hänen nimensä, ja hän laittoi viestiä, että puhukaa tämmöistä simp ilmiöstä, eli S-I-M-P.
Haluatko avata?
Joo, siis tämä oli mullekin täysin vieras termi, ja mä olin, että mikä tämä homma oikein on. No hän lähetti mulle tämmöisen linkin tämmöisen sivustolle kuin knowyourmeme.com.
Joo.
Ja siis siis kun me ollaan puhuttu tässä just nyt näistä alfa-uroksista ja beta-hannuista ja kaikista muusta.
Niin, ja tehdään nyt tämä disclaimerina selväksi. Me ollaan puhuttu aina pilkesilmäkulmassa.
Joo, kyllä näin. Niin SIMP, S-I-M-P, on tämmöinen termi, joka siis on lyhenne sanoista sucker idolizing mediocre pussy. Eli dorka, joka fanittaa keskinkertaista pillua.
Mä en vieläkään oikein pääse kärrylle. Mitä tässä ajetaan niin kuin takaa?
Siis puhutaan, simp on semmoinen jäbä, joka ikään kuin...
Eli joku Hannu.
Hannu, joka taipuu kaikenlaisille mutkille semmoisten keskinkertaisten mätisäkkien edessä. Se on vähän tätä niin kuin White Knight-ilmiötä, ja sellaiset miehiä, jotka mielistelee naisia aivan ylenmääräisesti sillä oletuksella, että he ehkä pääsis harrastamaan seksiä, vaikka siinä ei ole semmoista mitään suoranaista seksuaalista jännitettäkään niin kuin välttämättä olemassa. Ja musta vaan tämä termi, sucker idolizing mediocre pussy. Niin
mutta mikä on tämä niin, keskinkertainen?
Niin, toihan on se hauska termi. Niin. Tämä on se hauska määritelmä.
Koska faktinen fakta on se, että yhden roska on toisen aarre.
Sepä on juuri näin, mutta että just tavallaan tämä, että kun on, kyllähän sä tunnistat tämän miestyypin, tämmöisiä tyyppejä, jotka ikään kuin, niin kuin sanoin, niin tietyllä tavalla menee aivan liian pitkälle miellyttääkseen ja tehdäkseen palveluksia ja jeesailakseen ja miellyttääkseen naisia, jotka pitää heitä vähän semmoisessa niin kuin löysässä hirressä, vaan sen takia, että he ehkä pääsis
Mutta mä edelleen jään kiinni
pikkasen selkään, ehkä mahdollisesti.
Mä edelleen jään kiinni tuohon mediocre pussy. Mikä on keskinkertainen pillu?
Niin.
Mikä se on? Kuka sen määrittelee?
No senhän tietysti määrittelee jokainen itse, mutta...
Koska edelleen yhden roska on toisen aarre.
Niinpä. Mutta tästä päästään vaikka yhteen toiseen meemiin, millä me tässä yksi päivä naureskeltiin siitä. Tässä kun oli tämmöinen, siinä se teksti, että missä niin kuin naisen sanoin, että miehen pitää olla yli 190 senttiä treenattu, tatuoitu, helvetin rikas. Ja sitten siinä on kuva siitä naisesta, niin se on semmoinen muovisäkki täynnä jotain niin kuin, siis hevosen paskaa.
Mutta kun pointti on tässä se, että mieshän ei voi sanoa samaa.
Ei tietenkään voi.
Ei kun oikeasti. Mies ei voi sanoa samaa. Mm-mm. Mä haluan treenatun perseen. Mä haluan isot tissit. Mä haluan hyvännäköiset hiukset ja huulet. Niin mies ei voi sanoa samaa.
Ei. Ja varsinkaan, jos mies ei täytä niin semmoisia
kriteerejä.
Niin, semmoisia hyvännäköisen miehen kriteerejä. Mutta ehkä just tavallaan se, että mediocre. No niin, niin kuin sanottu, se on mediocre on tietysti jokaisen oma määritelmä. Mutta että... Mun mielestä se mediocre ei ole se pointti tässä, vaan muistan, tässä puhutaan se tietyn tyyppisistä, siis sanotaanko, että okei, tuossa äsken kun puhuttiin näistä tämmöistä miehistä, just näistä miehen pitää olla 190 ja treenatyö tai tuota ja bla bla bla, niin mediocre pussy on semmoista, joka ei saa noita äijä.
Joo, okei.
Okay. Näin, se voi olla se, niin, se voi olla se määritelmä, että mediocre pussy on niitä muijia semmoisia, niin kuin tiedät sä, jossain...
Toimistotöissä.
Niin, tai edes toimistotöissä.
Vähän semmoisia harmaita hirulaisia.
Niin, ehkä jopa työt, siis tavallaan kyllähän yleensä työssä käyville naisille miehiä riittää, mutta että semmoisia, että voi olla semmoisia todella pienen palkan osa-aika duuneista, jotain tämmöisiä semisome-ammattilaisia, tiedätkö, niin
mutta eihän se määritä ihmistä. Tai hänen kykyjään se, olla sängyssä.
Ei,
tai...
mutta se tulee, niin kuin, se on osa sitä. Mä nyt piirretään tämmöistä laajempaa stereotyyppistä kuvaa, ja siihen liittyy sitten myöskin se, että esimerkiksi just tämä, että miehen pitää olla hirveästi niitä ulkonäkövaatimuksia. No itsekin, kun on Tinderissä ollut, niin kyllä mä vaan naurattaa, kun mä katson sen, että muijia, että kun ne vaatii, että mies pitää olla yli 190 ja kaikkea tämmöistä. Sitten mä katson, että anteeksi nyt siis, niin kuin, mutta ainoa ensimmäinen sana, mikä mulle tulee mieleen, on se, että sä oot vittu ylipainoinen. Niin mitä sä voit niin kuin, ja sitten totta kai voi vaatia kaikenlaista.
Kyllähän säkin vaadit.
Niin, vaadinkin, mutta mä nyt kuitenkin ajattelen, että mä en ole ihan kasapaskaa. Ja en mä kuitenkaan ulkonäöllisesti ihmiset silleen, kyllä mun mielestä, ja niin kuin suurin osa miehistä loppujen lopuksi, mä väitän, miehet dikkaa enemmän siitä, että gimmat on, että ne on hyviä tyyppejä, hauskoja tyyppejä.
Mutta anna mä kysyn tähän väliin. Mm. Luuleeko sä, että miehet tyytyy enemmän?
Joo. Jollain tavalla joo, koska me eletään semmoisessa harhassa, että ikään kuin nämä on semmoiset myyjän niin kuin markkinat, missä nainen on se myyjä. Ja no, niin kuin mä olen sanonut, niin mä en usko siihen. Niin kuin, en mä ajattele, että nämä on, että nainen, että mä oon ikään kuin joku ostaja tässä vitun keimissä. Mä oon myyjä. Ja se, että, tiedät sä, niin kuin, käykö, mitä, käykö se mitä, kaupassa, mä ei käy.
No mitä nainen, jos hän ostaa sinut, niin mitä hän saa?
No, siis riippuu vähän minkälaisesta konteksta nyt puhutaan. Niin, puhutaanko me,
jos puhutaan vaikka seksistä.
No siis se tietysti no, riippuu tietysti niin kuin ihmisestä. Ne on sellaisia niin kuin vaikeita asioita määritellä. Tämä on just se, että kun nykyään kaikki pitäisi määritellä semmoisiksi jonkunlaisiksi viivoiksi jonkin Tinder-profiiliin. Mitä se saa, mitä se ihminen haluaa, minkälainen sen ajatusmaailma on, minkälaiset sen... Niin kuin, näkemykset on vaikka seksuaalisuudesta ja ihmisten välisestä suhteesta ja semmoisesta, ja kohtaako ne yhtään sen kanssa, mitä mä ajattelen niistä asioista. Sehän on kaikki kemiasta ja semmoisesta kiinni, laajemmasta semmoisesta yhteydestä. Ja nyt mä ehkä helposti lähden yleistämään, että naiset sitä ja naiset tätä, kyllä miehetkin on sellaisia, mutta jotenkin tässä maailmassa me ollaan menty, tämä kuulostaa kai kliseiseltä, mutta semmoinen hirveän semmoinen tämmöinen ulkonäkö, mietitään vitusti sitä ulkonäköä ja niitä kaikkea.
No mihän säkin mietit?
Mä mietin sitä sen kautta, kun mä puhun tästä niin kuin terminologiasta, tästä yhteiskunnasta, mutta kyllä mua kiinnostaa ennen kaikkea, että on ihmisillä kiinnostavia ajatuksia ja minkälaiset sen perversiot on ja tiedätkö, niin kuin miten sen ihmisen kanssa klikkaa henkisesti. Totta kai ulkonäkö on tärkeää meille kaikille. Eihän sitä niin kuin voi kieltää. Sehänkin on sen naurettava, että ulkonäöllä ei ole mitään merkitystä.
Mut no se on totta, aina mä keskeytän sen verran. Ei kukaan ihminen, mä oon tätä sanonut jo pitkän aikaa, ei kukaan ihminen tapaa toista ihmistä. Ja esimerkiksi yökerrossa, katso kaukaa ja sano, sulla on varmaan kiva luonne.
Niin.
Ensimmäisenähän me kiinnitetään huomiota ulkonäköön. Ja jos se ulkonäkö miellyttää, sen jälkeen me tehdään se eka askel siihen suuntaan, että me aletaan tutustumaan häneen, minkälainen tyyppi se on. Klikkaa, jos ei klikkaa.
Mutta tässä jos tullaan esimerkiksi siihen, että en mä pystyisi, että jos mut kysytään, minkä näköisestä naisesta mä tykkään, en mä pysty määritellä sitä.
Onko sulla mitään
kehyksiä? Ei. Se on just se, että tavallaan, että jos mä niin kuin näen jonkun naisen, niin kyllä mä niin kuin, totta kai se ulkonäkö on se, mutta se ulkonäkö on yksi osa sitä, ja semmoinen tietynlainen karisma, ja semmoinen säteily, ja semmoinen vibe, mitä sä lähetät universumiin ja kohtaaksesi taas niin kuin esimerkiksi sen säteilyn tai semmoisen värähtelyn kanssa, mitä mä lähetän. Sehän on hirveän tärkeää. Ja ulkonäkö ja se, että sekä miehillä että naisilla on usein tämmöisiä listoja just, että naisen pitää olla vaalea ja ei saa olla sen pituinen, ei saa olla liian pituinen. Tiedätkö semmoisia niin kuin isot tissit, kapea vyötärä, tämmöistä. Mitä väliä sillä on? Se on aika tylsän mielestä. Kyllä se tietynlainen kemia ja semmoinen hyvä karismaattisuus. Kun mut kysytään, minkälaisena tykkäät, mä tykkään karismaattisesta naisesta.
Mulle mun oma vaimoni on just tasan tarkkaan sitä, mitä mä oon aina naiselta niin kuin ulkonäöllisesti ja luonteen puolesta halunnut aivan just prikulleen, ja mä olen siinä mielessä onnellinen, mutta varsinkin tänä päivänä, kun on tämmöinen fitness-boom ja halutaan, että ihmiset on kondiksessa, ja Instagram suoltaa meille tietynlaisia kehonkuva-ideoita, minkälainen pitäisi olla. Se tavallaan lisää sitä fat-shamingia ja tietyllä tavalla. Mutta mä tunnen aika monta aivan fantastista daamia, jotka ovat BMI-mittareiden mukaan ylipainoisia.
Niin siis nimenomaan. Siis,
ja ne ovat aivan huikeita tyyppejä. Ja tässä kohtaa juuri tämä, niin kuin tämä karisma ja tämä luonne voittaa sen, että he eivät ole tavallaan sen traditionaalisen tai tämän päivän ajattelun mukaan NS-kauniita. Mutta tavallaan kun se luonne kumoaa sen.
Niin just tavallaan se semmoisen jonkunlaisen missi
kautta. Saiko se kiinni?
Sain täysin. Just semmoisen missi kautta fitness-ihanteen mukaan ei ole niin kuin, tavallaan tipu siihen kategoriaan. Niin just kun mäkin tuossa äsken sanoin, että kun on, että tiedätkö, ylipainoiset ämmät vaatii niin kuin, että äijän pitää olla tietyn näköinen. Ihan yhtä dorkaa mun mielestä, kun läski äijä istuu tuolla ja kitisee, että muijan pitää olla, että jos ei saa painoa yli 55 kiloa ja perseen pitää olla,
mikä se on se meemi,
korkeintaan missä, näin leveä.
Mikä se on se meemi, missä on jotain missä ja sitten on semmoinen
tietokone.
Ruma muija, en panis.
Joo, just tätä liian iso nenä, kierrot silmät.
En panis.
Niin. Siis, tämä ei ole siis niinku hyökkäys kenenkään kehonkuvaan kohtaan, vaan sitä, että mun mielestä ihmisen pitäisi niinku aina miettiä siinä omassa ulosannissaan sitä, että et säkään voi niinku myöskään asettaa. Ja siis se riippuu. Samalla tavalla mun ärsyttäisi, jos hyvännäköiset muijat on silleen, että äijän pitää olla semmoinen tai tämmöinen. Tai hyvännäköiset äijät on silleen, että muijan pitää olla semmoinen tai tämmöinen. Se on aivan yhtä vitun dorkaa ja yhtä vitun pinnallista.
No mutta eikö jokaisella voi olla vaatimuksia siihen, mitä he itse haluavat?
Totta kai, siis enhän mä sitten kenelläkään pois, mutta se, että miten mä niinku näen maailman ja miten mä näen viehättävyyden ja seksuaalisuuden, mun mielestä se vaan missaat vitusti tässä maailmassa mielenkiintoisia asioita, jos sä katot vaan jotain saatanan vyötärön ympäryksiä tai tissien kokoja tai jotain hiusten väriä, missä miehiltä, että tykkääkö sä bruneteista vai blondeista? Mulla on ihan sama, vaikka se olisi vittu hiuksia ollenkaan.
No mä tykkään punatukkasista, mutta mä haluan olla sun kanssa samaa mieltä tossa, että sä missaat tosi paljon siinä, että mitä maailmalla on tarjottavana. Jos sä pitäydyt vaan kiinni siinä, että ja putkinäkötyyppisesti katsot, että tämä on se mun juttu. Ja etkä tiedä, että tuossa voisi olla oikeasti luonteeltaan sulle paras elämänkumppani, jonka kanssa vanheta.
Tämä on ainakin kiinnostava ihminen, jonka kanssa kokea jonkinlaisia asioita. On ne sitten fyysisiä tai henkisiä tai sekä että. Että niin kuin pitää niin kuin se mielensä ja ajattelunsa avoimena. Mutta palautakseni tähän, tavallaan tähän simp-termiin, minkä toin just tässä äsken, niin nimenomaan tämmöiset simp, tämmöiset tietyn tyyppiset miehet, me ollaan paljon puhuttu näistä inseleistä ja muista, ja mä en ehkä tätä simppejä kuitenkaan, he eivät ole sinänsä niin kuin vihanaisia, koska he kuitenkin jollain tavalla rakastaa niitä naisia niin paljon, että he ajattelevat, että kun he ovat vain heille tarpeeksi mieliksi, niin heitä lohkee. Mutta just tämän tyyppiset miehet ikävä kyllä on osa sitä ongelmaa, minkä takia se markkina vääristyy just semmoiseksi, että syntyy semmoinen ajatus jotenkin, että naiset ikään kuin hallitsee, naiset päättää siitä. Tiedätkö, yksi vastenmielisimpiä niin kuin semmoisia tapoja, tai semmoisia, niin kuin miten kielessä on syntynyt tämmöisiä sukupuolettuneita ilmaisuja, on se, että nainen antaa ja mies saa. Mm. Se on mun mielestä vitun vastenmielistä. Kuulostaa varmaan nyt joltain feministiltä, mutta mun mielestä molemmat saa ja molemmat antaa. Jos ei se mene niin, niin mitä järkeä siinä on? Tiedätkö, se, silloin, jos nainen antaa, niin se on vaan valtapeli. Jos mies saa, niin mitä se on muuta kuin jotain vitun sääliä tai joku huijaus tai joku.
Onko sun mielestä olemassa tälle inselille ja simpille verrannollista termiä naisten keskuudessa? Onko semmoista edes olemassa?
No niin kuin sanoin, niin jossain määrin.
Vai onko tuo narratiivi niin vaan keskittynyt miehiin?
Kyllä. Korjatkaa mua, jos olen väärässä. Itse asiassa sain myöskin palautetta, että on olemassa myöskin, niin sanotun se meidän YouTube-kanavalla on tullut siitä, että on myöskin tämmöisiä pokauskursseja naisille, kun me puhuttiin näistä pick-up artist-jutuista, niin sinne on tullut palautetta, että on myöskin pokauskursseja naisille, missä toki mies siellä opettaa, mutta mies opettaa niin kuin naisille tämmöisessä kurssiluontoisesti sitä, että mitä miehet oikeasti haluaa, ja ehkä siinä jonkunlainen tasa-arvo alkaa jo kehittyä jo siitä. En tiedä, kenenkään pitäisi käydä kursseilla, että sä kumppani. Mutta
näillä miehille suunnatulla pokauskursseilla miehet opettaa miehiä. Eikö sielläkin pitäisi opettaa naiset miehiä, kuinka käsitellä, kuinka kohdata naisia?
Kyllä, aivan totta. Aivan fucking totta. Koska siellä pitäisi nimenomaan olla joku nainen, joka kertoisi, miten ne asiat oikeasti on, koska sehän mikä sukupuolet.
Koska sehän on oletus, että jos siellä mukaan joku playeri selittää ja lässyttää, sehän on vaan oletus, että tätä ne naiset haluaa. Mä oon pokannut X määrä mimmei.
Mistä me käytetään, että paljon on pokannut. Mutta tässä just tullaan tavallaan siihen, että kun miehet ja naiset, että miksi siinä on semmoinen joku muuri ikään kuin välillä siinä, että siinä on joku semmoinen. Naiset sanoo haluamansa tiettyä asiaa, mutta sitten ei halukaan tai haluukin jotain muuta. Samalla tavalla miehet saattaa ikään kuin ilmaista, että joo, miehet haluaa tietynlaisia asioita suhteelta, mutta sitten oikeasti ne ei haluakaan niitä. Joita ne, mikä siinä on, että miehet ja naiset ei pysty käydä semmoista avointa dialogia näin niin kuin jälleen kauhean laaja sukupuolettunut ajatus, mutta oikeasti kun te mietitte sitä juttua, jokainen parisuhteessa ollut tai jokainen niin kuin heteromies ja nainen ymmärtää kyllä aivan vitun varmasti, mistä mä puhun.
Sä oot ollut pitkään parisuhteessa. Mä luin itse asiassa tästä niin kuin hyvällä aasinsillalla siihen. Mä luin Sami Minkkisen kolumnin. Tämä on siis ilmestynyt jokin aika sitten Anna-lehdestä. Joo. Siis tämä tuli jossain somefiilissä eteen. Ja otsikkoon oli tämmöinen, kun pitkä avioliitto tekee miehestä pölypallon. Ja tämä otsikko kiinnitti mun huomion. Ja siinä Minkkinen puhuu siitä, kuinka hän on kuunnellut sivusta lähinnä sitä, että kuinka naiset puhuu esimerkiksi ystävättäriensä kesken omista miehistään.
Kyllä.
Vähättelevästi, vähän niin kuin tavallaan taanutetaan se mies lapsen tasolle, että se nyt ei se osaa esimerkiksi pukee meidän lapsia, toi vittu paskaa ketsuppiaska kaupasta ja tiedätkö tälleen näin, että ei se taju mistään mitään. Ja sitten tavallaan myös vastuu menee siihen miehille, että ne omaksuu ton roolin, ne taantuu siihen rooliin.
Kyllä, kyllä. Antaa sen ikään kuin tapahtua.
Mulla on ollut elämäni aikana useampia, siis pitkiä, ja nyt puhutaan niin kuin yli 5 vuoden suhteesta. Enkä mä ole niin kuin oikeastaan. Mä en ole koskaan kohdannut tuommoista, toki mä en myöskään itse tee tuommoista, koska mä kunnioitan mun kumppania, mun puolisoa, mutta onko sulla mitään tämmöisiä?
No mutta niin kuin tuossa sanoit, että miehethän ei puhu puolisoistaan taas sitten noin
ruman ja tiedän, että mun eksät eivät ole musta puhuneet tuolla tavalla.
Niin. No niin.
Eikö mä tiedä faktisesti
sen? Joo, joo, siis totta kai joo, toi on semmoinen ilmiö kyllä, mikä on ihan olemassa
oleva. Missä kohtaa se tulee? Tuleeko se niin kuin tyyliin 20-25 vuoden jälkeen vai?
Ei, kyllä se tulee tosi nopeammin, ja niin kuin tuossa jutuskin mainittiin, että usein ne lapset on siinä semmoinen tietynlainen motivaattori tai sanotaanko, että sitä asiaa vauhdittava tekijä, kun parisuhteessa tulee lapset mukaan, niin silloinhan myöskin se naisen semmoinen täydellisyyden tavoittelu lähtee vähän käsistä. Mutta
mikä on miehen vastuu tuollaisessa?
No sepä on just se hankala homma, koska ikään kuin se tilanne, ja vaikka lapsia ei olisikaan, niin kuitenkin kun se parisuhde on vakiintunut, niin helposti naiselle tulee just semmoinen moodi, että aletaan sitten pikkuhiljaa hioa sitä elämää semmoisesta täydellisemmäksi.
Mihin se loppuu?
No sepä se, kun ei se loppu mihinkään. Mutta miehellä on sitten siinä helppo ikään kuin lupsahtaa siihen semmoiseen loveen, että no ihan sama. No tiedätkö, että tehdään vähän, nyt tehdään vaan keittiörempaa, ei se mua niin kuin haittaa, kunhan se joku muu hoitaa. Tiedätkö, tehdään vähän sitä, tehdään vähän tätä. Tiedätkö, pikkuhiljaa.
Tai pieruverkkareissa kuljetaan kotona ja niin. Piereskellään menemään. Koska mä oon jotenkin pitänyt aina niin kuin periaatteena se, että kun on oman kumppanin ja vaimon kanssa kotona, mä olen sielläkin skarppi, joltisestikin sen näköinen, että voisi vaikka nyt mennä kadulle helsaamaan ihmisiä.
Niin.
En piereskele kotona, en kaiva, no kaivan kyllä munia sohvalla, mutta että, tiedätkö, saat sä kiinni tästä yhtään?
Joo,
jotenkin yrittää pitää tietynlaisen, en sano fasadin, mutta tietynlaisen kunnioituksen sitä toista kohtaan, että, ja mä puhun tässä nyt siitä, että jos toinen haluaa esimerkiksi, tai toinen innostuu seksuaalisesti vaikka saman tien, että sä oot sen näköinen, että sä oot valmis hommiin. Ei tarvi olla tietenkään tukka laitettuna avolavaa peitettynä ja näin, mutta että parta kammattuna ja joltisestikin ihmisen näköinen.
Niin se on just sellainen laajempi, mistä me ollaan monesti puhuttu tässä, että minkä takia esimerkiksi treenaa ja minkä takia haluaa pitää itsensä hyvässä kunnossa.
Totta kai itsensä takia
niin,
myös.
Itsensä takia, mutta nimenomaan sen takia, että on sen toisenkin silmissä niin kuin miellyttävän näköinen.
Haluttava.
Ei ole ainakaan semmoinen ihan löysä säkki, ja mä saan ihan täysin kiinni, mitä sä toista saat. Kyllä mä tosin kyllä hengalle himmassa välillä ihan pieruverkka. No mulla ei kyllä mitään pieru, sinänsä semmoisia läpikuultavia pieruverkkoja.
Enemmänkin tässä se, että mua häiritsi tässä Minkkisen kolumnissa tai blogipostauksessa se, että ihmiset oikeasti puhuvat, ja varsinkin, anteeksi nyt vaan, jos joku tästä suuttuu, mutta Minkkinen kirjoitti, en minä.
Ja se viittasi yhteen Hesarin juttuun.
Kyllä, myöskin, kyllä. Mutta naiset puhuu miehistään julkisesti ystäväpiirinsä keskellä alentuvasti. Et miksi? Ei me olla mitään lapsia, ja miksi te haluatte painaa meidät sille lapsen tasolle, että me ei osattaisi tehdä asioita? Miksi te halveksutte meitä?
Se on jännä juttu, se sellainen parisuhteen evoluutio ikään kuin, että jossain kohtaa siitä miehestä, että se tietysti voi tapahtua eri kohdissa tai ei välttämättä tapahdu ollenkaan, mutta jos me käytetään tämmöistä stereotyyppistä, jälleen kun nyt ollaan oltu todella rankasti kaikenlaisen stereotyyppien äärellä tässä jaksossa ja vedetty isoja sukupuolellisia isolla telalla vedetty, jatketaan. Jossain kohtaa sen uutuuden viehätys semmoisesta sit miehestä katoaa, ja nainen tajuaa, että okei, että kaikki nämä asiat, mihin mä oon tässä miehen sihastunutkin, on kesä vitun ärsyttäviä, mä haluan muuttaa ne kaikki. Että tavallaan, että jos on ollut vähän semmoinen hulivili ja tiedätkö, vaarallinen ja kaikkea tämmöistä, niin kaikki tämä pitää muuttaa. Ja siitä pitää tehdä semmoinen sisäsiisti ja
keskiluokkainen,
niin,
keskiverto.
Tottelevainen ja tiedätkö, tämmöinen, että aikaisemmin on ollut hirveän, tiedätkö, saattanut olla tosi semmoista karismaattista ja mageeta, että se saattaa vaan lähteä friendien kaulossa silloin, kun sitä huvittaa. Mutta muutaman vuoden jälkeen se ei vittu lähde mihinkään niiden friendiensä kanssa. Siis kun sä näet jotain näitä screenshotteja jostain näistä Facebookin äitylit-ryhmistä ja muista, missä naiset keskustelevat, että mihin aikaan niiden miehillä on kotiintuloaika. Niin onhan se niinku aika vitun absurdia, kun ne ei ole mitään vitsejä, vaan ne on oikeat keskusteluja.
Mut sit mä peräänkuulutan
miehiä, jotka suostuu siihen.
No tässä kohtaa mä peräänkuulutan sitä, että miksi miehet suostuu tollaiseen. Niin, miksi ne eivät pidä kasseistaan kiinni. Ja
sepä se. Se on jotenkin tää tämmönen
mut länsimaisen turvallisuuden
Se on tämmöinen ehkä laajempi länsimaiden yhteiskunnan ja tämmöisen, miten meillä on tämmöinen parisuhde rakenne kehittynyt täällä turvallisessa Pohjolassa, missä jotenkin se on vaan niin miehelle ns. Helppoa lupsahtaa siihen semmoisen tossukan rooliin. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat sen, että kun sä oot siellä keittiössä, tiedät sä, että vähän päätät keittää pastaa, niin se tässä nyt mä teen meille vähän safkaa tällä illalla, niin sitten se muija tulee siihen häärimään, että älä leikkaa sitä sipulia noin, tai älä tee noin, tai älä tee näin, ja tiedät sä yhtäkkiä sun, että aha, okei, no mä osakaan tehdä mitään, ja sitten siinä menee viikko, niin sä saat kuulla vittu nalkutusta siitä, että kun sä et ikinä tee meille ruokaa tai keksi mitään kivaa, niin just niin kuin musta tässä jutusta tuli jotenkin helvetin hyvin se, minkä mä oon huomannut todella monissa naisissa, niin kuin aikuisissa, vaan just niin kuin aikuisissa yli kolmekymppisissä parisuhteessa olevissa naisissa, että samaan aikaan ne ei halua antaa sille miehelleen minkäänlaista tilaa, tehdä mitään juttuja omalla tavallaan, koska jossain kohtaa, just onko se sitten se, että kun meillä on tässä maailmassa kolmekymppisen naisen oli vitun hyvä olla, että sillä ei ole mitään oikeita ongelmia, niin sen ongelmaksi muuttuu se, että joku ihminen tekee asiat eri tavalla kuin hän itse, ei väärin, vaan eri tavalla. Ja sitten kun koko ajan mies saa kuulla sitä nalkutusta siitä, että sä teet asiat väärin, niin sitten se ei tee enää mitään, ja seuraavaksi se nainen uhriutuu siitä, että kun hän kantaa kaiken vastuun arjessa, totta kai sä kannat kaiken vastuun arjessa, kun sä oot ottanut toiselta kaiken satana niin kuin tekemisen ja olemisen ilman pois.
Ja tässä tullaan taas siihen niin kuin pitkässä juoksussa mun mielestä, että sitten tämä mies firman pikkujouluissa eksyytyy hakemaan boostia sille omalle mieheydelleen, sihteerin kanssa kopiokonehuoneessa, ja sitten totta kai naisella tulee vietti sitten hakea jonkun Jorgoksen kanssa.
En mä
keksinyt mitään muuta. En mä keksinyt mitään muuta tähän.
Ei kun se pokaa sen saman kundin, mikä se mies oli silloin joskus, kun ne alkoi seurustelemaan.
Bad boy.
Tai mikä maan, on bad boy on kärjestys, mutta tiedätkö, että se pokaa sen saman kundin, koska siitä se kyllästyy siihen, kun se ei ole niin munaton nössö, eikä niin kuin ota mitään vastuuta, eikä ole millään tavalla oma-aloitteinen. Eikä se ole oma-aloitteinen. Jos odotat päästä änkeen vähän kylkeen, niin muu, ei nyt mulla pääkipe.
Mutta tässä tullaan siihen, mistä puhuttiin viime viikolla, kun puhuttiin tästä lapsen hankkimisesta keski-ikäisenä.
Niin.
Sä et voi saada lapsia ja hyvä niin. Koko Suomi sen tietää tässä niin. Kohtaa jo.
Hyvä niin.
Älä doka kaikkein noin nopeasti.
Sori, mulla on ihan niin.
Mä toivon mukaan vielä voin niitä saada, mutta mua on pelottanut myös se ajatus siitä, että toivottavasti, tai tuleeko musta, tai toivottavasti musta ei tule semmoista emmaljungaa, työntävää, jolla on, mikä tämä on, ei rintareppu, vaan mikä se on?
Semmoinen, mihin kääritään. Semmoinen.
Mihin kääritään toukka tuohon noin.
Kätevä.
Mä muutan käpylään, puukäpylään.
Pientä viljelmää siellä, tiedätkö? Niin. Omanvaraisuutta rupeat harjoittamaan.
Ja se on, tai sitten Espoose. Mutta se on tietyllä tavalla mulle semmoinen iso pelottava kysymys, että tuleeko musta semmoinen kuohittu, keski-ikäinen, keskiluokkainen. Mä en missään nimessä halua sitä. Toisaalta mä haluan, koska se tekee mun vaimon onnelliseksi, mutta toisaalta mä haluan pitää kiinni siitä niistä miehisyyden viimeisistäkin rippeistä, mitä mulla on.
Totta kai.
Mitkä mä oon totta kai menettänyt tässä vuosien saatossa ja näin.
Mutta kyllähän niin isyyshän tietysti varmasti tuo semmoista niin miehen olemisen ihan uuden niin kulman ja uuden olemisen tason, mitä tietysti ei nyt itse en voi ikinä ymmärtää, enkä nyt sitä sinänsä kaipaakaan. Mutta just toi, mitä sä sanoit, että väistämättä se lapsen hankkiminen niin tulee muuttamaan sitä elämäntapaa.
Kun estrogeenitasot nousee.
Ei vaan siis sitä, että oikeasti kun se skidi tulee, niin sitten se alkaa se hinaaminen sitä, että nyt pitää päästä jonnekin omakotitaloon tai vähintään paritaloon tai jonnekin. Näet sä itse sillä vittu paritaloon, tiedätkö, syksyllä vähän siellä harvoimassa lehtiä ja terassikalusteet sitten pistetään pikkuhiljaa varastoon siitä.
Onneksi mun rouva on 10. polven stadilainen eikä halua muuttaa Töölöstä mihinkään. Niin.
Mut mä sanoin hänelle, hormonalliset muutokset alkaa.
Mä sanoin hänelle tuossa muutama viikko sitten, kun meillä oli isot keskustelut, niin mä sanoin hänelle, että kun mähän olen tehnyt pitkään töitä kotoa. Ja mä sanoin, että jos tämä joskus konkretisoituu tämä tilanne, niin mä oikeasti hankin itselleni työhuoneen. Missä mä vietän päiväni. Enkä mä halua tavallaan, että siinä vaiheessa, kun hän on kotona ja mä tuon sen leivän pöytään, niin sit mä teen sen, mitä täytyy tehdä.
Totta kai. Ja toi on ihan hyvä linjanveto itse asiassa.
Mun mielestä on tärkeää, että nämä asiat puhutaan tässä kohtaa jo auki, ettei tule siinä vaiheessa, kun se tilanne on päällä, niin niinpä. Tule semmosia tavallaan dead endejä, että mitäs tässä nyt tehdään, vaan niinpä. Ne on puhuttu ja sovittu tietyllä tavalla auki jo tässä kohtaa.
Mutta niin kuin just tässä jutussa, mihinkä viittasit se, mistä se
tulee Minkkisen keissi.
Niin, niin, ja muutenkin, niin just se, että se lapsen hankkiminen nimenomaan muuttaa siinä parisuhteessa. Totta kai se on se aika, mikä kun on aika, kun parisuhteessa on oltu pitkään, se aika itsessään muuttaa ihmisiä, mutta nimenomaan, niin kuin tuossa jutussa sanottiin, ja mitä itsekin on nähnyt, niin kyllä se, kun se lapsi tulee siihen kuvioon, niin se tietynlaiset, ne semmoiset vaistonvaraiset mekanismit naisessa herää just siitä, että alkaa just tämä tämmöinen, että kun se mies ei vaan osaa tehdä se, esimerkiksi lapsen kanssa yhtään mitään.
Mutta onko se oikein, että mies vaan ottaa kirsikat kakun päältä, tavallaan on se hyvä faija ja ainoa, mikä tavallaan se leikkii sen lapsen kanssa, se viettää niitä mukavia aikoja ja tiedätkö, se niin kuin ottaa ne mukavat jutut, mutta sitten se kaikki muu paskavaippojen vaihto ja kaikki muu jää sitten naiselle. Onko sekään oikein?
Ei tietenkään oikein, mutta just se, että eihän se jää sille naiselle, jos se nainen ei myöskään itse päätä, että se jää sille, jos se antaa sen miehen tehdä sen asian.
Ja Rennen termein, ettei nainen uhriudu. Ja
ei mä uskon, tässä on kysymys uhriutumisesta niinkään. Mä en usko, että tässä on, että tässähän nainen nimenomaan ikään kuin, no ehkä vähän uhriutuukin joo, mutta
tulihan siis, se sieltä.
Mutta että ymmärrän, mitä tarkoitan.
Ymmärrän
siis, että helposti se nainen jää just siihen, niin kuin tässäkin puhuttiin siitä, että kun ei se mies osaa tehdä mitään oikein, niin kuka se sitten tekee? Et sekään niin loputtomiin jaksa tehdä mitään, jos sulle koko ajan joku sanoo, että ei noin, tee näin. No vittu, tee itse sitten. Ja se tämä juttu on aivan hemmetin hyvä, koska se niin hyvin kiristää tai tiivistää sen todellisuuden, mikä on semmoisen keski-ikäisten pariskuntien elämässä. Näet sitä koko ajan kaikkialla, totta kai omassakin elämässä. Se on, jos mekin ollaan niin oman puolison kanssa pysty puhumaan näistä jutuista ja semmoisesta tavallaan, se palautteen antamisesta ja semmoisesta, että miten sä ikään kuin, että jos sä haluat asiat tehtävän jollain tavalla, tee ne itse.
Ja ehkä just toi kommunikaation puute johtaa juuri tähän. Pitkä avioliitto tekee miehestä pölypallon. Että ei ole puhuttu, ei ole sovittu, ei ole käyty läpi asioita. Mä luulen, että tämmöinen ongelma koskee esimerkiksi meidän vanhempien sukupolvea.
Aivan varmasti.
Ei varmasti, tai siis uskoisin, että pienemmässä määrin esimerkiksi meidän, tai vieläkään niin joo, meitä
vielä
nuorempia.
Niin. Kyllä koskee siis, mitä sitä niin kuin näkee omassa lähipiirissä. Totta kai, koska ne on sellaisia asioita, mitä pitäisi kuitenkin koko ajan jaksaa työstää.
Mutta vähemmässä ja määrin kuin esimerkiksi meidän vanhempia, jotka eivät
niin
vittu osanneet puhu yhtään.
Niin, no joo, se on totta.
Totta kai pariskunnista riippuen, mutta niin siis in general.
Mutta toisaalta ehkä, niin kun ajatellaan meidän vanhempia vielä, niin tietyllä tavalla myöskin isät saattoi olla semmoisia enemmän sit vaan itsenäisiä. Ne olisivat, no mä lähden tässä sitten baariin ja vähän viikon päästä. Ei meidän sukupolven miehet lähde mihinkään viikossa mihinkään baariin.
Mutta niin kuin täällä kolumnissa sanotaan, että mitäpä jos antaisimme toisillemme tilaa olla omia itsejämme, emmekä muovailisi siitä toisesta haluamaamme. Varmasti ihminen, joka on tottunut asumaan siellä pehmeän tossun alla, muovautuukin helposti, mutta onnellinen hän ei siellä tossun alla ole.
Just näin.
Ja se on totta.
Just näin.
Mutta kun monilla pariskunnassa, parisuhteessa olevilla miehillä on parempi tossun alla kuin taivas alla.
No, toi on väsyneen. Toi on muuten väsyneen. Toi on vielä väsyneempi, kun se asialliset hommat hoidetaan, mutta muuten ollaan kuin ellun kanat. Toi on kaikkein väsyneen. Vitut, on aivan vitun paljon parempi olla taivassa alla, tiedätkö, kesäiltana juoda tuo bisseen friendien kanssa, vittu sammuu jonnekin hietsuun ja herätä seuraavana aamuna pikkusen kärähtäneenä ja painaa sitten niin kuin, tiedätkö, jonkun Tinder-hoidon luo, kun olla siellä vittu tossun alla kuuntelemasta vittun mälkätystä siitä, kuinka tiskikone oli nyt vittu väärin täytetty. Tai
mä oon mitä tehnyt tahansa sitä mun vaimolle.
Niin, no joo. eli ehkä hänellä olisi parempi taivas alla. Varovas fist bump.
Hei, mennään seuraavaan aiheeseen.
Mennään eteenpäin. Joo, kyllä.
Tämä nyt on puitua. Tällä viikolla mua on kiinnostanut semmoinen aihe kuin älykkyys. Ja mä luin Hesarista, sä et enää ole vihervasemmistolaismedia Hesarin tilaaja, niin sä et päässyt lukemaan tätä juttua.
Mä teidän median tilaaja, ei.
Mutta Katja Martelius oli kirjoittanut hienon haastattelukokonaisuuden ja tämmöisen artikkelin otsikolla Nopeampi kuin muut, missä haastateltiin siis, olisiko ollut 3 vai 4 Mensan jäsentä. Okay. Siinä puhuttiin niin kuin paljon älykkyydestä, että mitä älykkyys merkitsee esimerkiksi näille ihmisille, jotka kuuluvat Mensaan. Ja mitä älykkyys ylipäätään on. Ja mä jäin niin kuin tämän artikkelin luettua niin miettimään sitä, että mitä älykkyys on. Onko se niin kuin opittua, onko se perittyä, voiko älykkyys olla lahjakkuutta. Ja sitten niin kuin ehkä suurimmassa mittakaavassa, tai niin kuin lähinnä itseäni, että olenko mä älykäs? Mä oon joskus miettinyt, että menisikö Mensan testeihin, mutta kun mä olen matemaattisesti erittäin epälahjakas. Mm. Eikä tämä ole mikään salaisuus. Mä sain aikanaan työtarjouksen Veikkaukselle viestintään. Ja Petteri Ahomaa, varmasti monet meidän kuuntelijat tietää, kuka Petteri Ahomaa oli silloin Veikkauksen tiedotuksessa duunissa, entinen mun opiskelukaveri tuolta viestintälinjalta, ja pyysi mua töihin sinne. Ja sitten sen johdosta kävin psykologiset testit, missä tietenkin todettiin, että mä olen kielellisesti lahjakas, mutta en matemaattisesti. Vittu, mä tiesin se itsekin. Mutta mä tiedän, että kun tuossa on kyse mensatesteissä sit hahmottamisesta, että miten blogit menee ja muuta, ja mä oon netissä muutaman kerran sen tehnyt ja saanut ihan kohtuu hyvät pisteet siitä, mutta ei ole koskaan ollut kanssa ei mennä sinne. Mitä se niinku, mä tunnen, olisiko 3 tai 4 mensan jäsentä.
Ja, mä tunnen myös pari
joo. Tyyppiä. Ja joo, he ovat älykkäitä, eikä siinä ole mitään, mutta he ovat sosiaalisesti aika epäälykkäitä.
Puhutaanko tämmöistä vähän niin kuin Rain Man-ilmiöstä?
Joo. Ei, siis sosiaalisesti ei niin kuin minkäänlaisia skillejä. Mitä sulle niin kuin älykkyys merkitsee?
Niin älykkyyttähän on niin monenlaista. Mäkin olen joskus tehnyt tämmöisen kuin Mensan pikatesti, joskus aikoinaan tehtiin NRI:llä työn puolesta se. Ja sehän on nimenomaan semmoinen, ei ihan suorasti ehkä matemaattinen, mutta joku semmoinen loogillis-hahmottamisjuttuhan. Se onkin siinä oli semmoisia, että jatka kuviota, että siinä oli joku 5 erilaista kuvioa, ja sun piti niin kuin ikään kuin jatkaa, että mikä on sitten seuraava kuvio, semmoisen palloruudukossa ja näin päin pois. Joo, siis menin sen just jonkun sen, että olin kuitenkin vähän yli keskiarvon, että ei tullut ihan dorka olo, mutta no, se nyt ei sillä tavalla yllättänyt itseä, niin koska, mutta se, että älykkyyttä, niin kuin sanoit, se on niin monenlaista.
Pidät sä itse asiassa älykkään?
Oletko sä niin tunneälykäs? Oletko sä esimerkiksi hyvän oppimaan luettua? Onko sulla sillä tavalla vaikka hyvä valokuvan muisti? Oletko sä matemaattisesti lahjakas? Nohän on kaikki jonkinlaista älykkyyttä.
Pidät sä itse asiassa älykkään?
Joo, pidän.
Millä tavalla?
No, esimerkiksi semmoisella, kyllä mä koen, niin hullulta kuin se nyt kaikkien mun lausunto jälkeen kuulostaakin, niin kyllä mä koen esimerkiksi, että mä oon aika tunneälykäs. Ja hyvä lukea ihmisiä. Ja
nyt tulee tavalla, se iltalypsylehmä.
silmät pyörii Teemulla täällä, kun elämä pelit, mutta siis sillä tavalla, että mä niin kuin osaan tulla toimeen ihmisten kanssa, lukea ihmisiä ja sitten mä oon kielellisesti myöskin aika lahjakas. Sillä tavalla, niin kuin, että mä opin kieliä todella helposti ja mulla on hirveän huono ehkä se niin kuin lukumuisti ja semmoinen, mutta semmoiset pikku yksityiskohdat ja asiat ja semmoinen niiden yhdisteleminen ja kasaaminen, niin älykkään olisinko mä ikinä Mensan jäsen, tuskin, mutta en mä ole ikinä ajatellut, että mä en olisi älykäs. Toki se perustuu paljon siihen, mistä mä oon ennenkin puhunut, että jokaisen ihmisen täytyisi pitää itteensä vähän semmoisen niin kuin jo muita ylempänä, semmoinen terveellä tavalla. Niin se tulee mulla jo tietyllä tavalla myöskin siitä, mutta myöskin ihan raasta semmoista kokemuksesta maailmasta. Että kyllä mä useasti koen, että mä oon älykkäämpi kuin suurin osa ihmisistä.
Mutta voisiko se olla toi sun kokema älykkyys olla sitten enemmänkin, että sä sekoitat sen itsevarmuuteen?
Niin, joo, se on totta. Se on totta. Se on varmasti totta. Mutta just se, että jos ajattelet, just sanoit esimerkiksi näistä ihmisistä, jotka on Mensan jäseniä, mutta samaan aikaan heidän sosiaaliset taitonsa on aivan roskaa.
Monet heistä ovat sisäänpäin kääntyneitä introvertteja.
Niin,
mutta toki siihenkin johtaa niin kuin se, että heitä on kiusattu lapsena.
Mutta oli mikä oli, mutta niin. Onko se, niin kuin, onko se semmoinen tila, missä, onko se semmoinen saavuttamisen tai tavoittelemisen arvoinen tila?
Mitä lisäarvoa Mensan jäsenyys tuo?
Niin, tai että se, että sä oot sen mitä 160, mitä, vai mitä se on? Mä en muista, mikä se
raja. Olisiko se 130, 135, jotain.
Joo. Että sä oot sen yli, mutta samaan aikaan sun koko semmoinen elämä, kuitenkin suurin osa elämästä tapahtuu yhteiskunnassa, ihmisten kanssa, vuorovaikutuksessa ja muussa. Jos se kaikki on sulle aivan vitun hankala ja vastenmielistä, nyt kärjistetään jälleen, niin onko se sitten niinku hieno elämä? Mieluummin mä oon vähän hölmömpi ja mukava jätkä.
Mikael Jungner, joka on Mensan jäsen ja on selkeästi älykäs ihminen. Mä haastan.
Ja ihan dorka.
Hei, nyt. Hän on tosi kliffatyyppi. Nyt kuono umpea. Anna mä sanon tämän loppuun. Hän kertoi hyvän analogian tähän älykkyyteen. Hän on siis Mensan jäsen ja tosi niin kuin älykäs ja fiksu tyyppi. Ja se sanoi, että tavallaan älykkyys on sama homma kuin sä olisit todella, todella pitkä. Ja sit sä ahtaudut lentokoneeseen, siihen pieneen tilaan, siihen coachiin, etkä sä mahdu siihen koskaan kunnolla, niin älykkyys, niin kuin älykkäiden ihmisten, ne joutuu olemaan tekemisissä ikään kuin tyhmien kanssa, niin se on yhtä ahdistava. Saat sä kiinni tästä
ajatuksesta?
Niin mun mielestä tuo analogia oli aika makea.
Siis oikein erittäin, mä ihailen tämän lausunnon semmoista niin kuin totaalista kusipäisyyttä.
Eikö se ole?
Siis hieno, kunnon mulkku. Nyt mä rupesin dikkaa siitä jäämästä vähän.
Siis siinä Minä-sarjassa, minkä mä tein Bauerille, niin sinähän sanoin näin. Että älykkyys on vähän sama homma kuin että sä ahtautuisit sinne turistiluokkaan, polvet suussa, reilu 2-metrisenä istumaan, kun sä oot normaalien kuolevaisten ja tavantallajien kanssa tekemisessä.
No mekin ollaan molemmat 192, niin me tiedetään, miltä tuntuu istua vaan siellä niin normaali couchissa.
Mä yritän tyhmänä saada aina se exit-paikan.
Me istutaan tyhminä siellä.
Exit-paikka on pitkän miehen ja köyhän toi business class.
Näin, no mitä sä itse koet, sä olevassa älykäs?
Vitsi, miten hyvä kysymys. Mä oon jotenkin aina siitä, että musta on kiva kysyä ihmisiltä jotain. Mä oon tosi huono lahjojen saaja, mä olen helvetin hyvä lahjojen antaja, tosi huono saaja ja helvetin huono vastaamaan mihinkään. Ja nyt kun kysyit, niin mua nolottaa, mutta ehkä tavallaan joo.
Kyllä vai ei?
Pystyykö
Sitten saa niinku elaboroida tarkemmin, mutta ensin kyllä vai ei?
Joo, kyllä.
No niin. Ja sitten voi niin kuin
en halua kuulostaa kusipäiseltä, mutta
kyllä mä mun kanssa podcastia, niin kyllä sanotaan, että ei sulla ole ihan hätää.
Niin se kanvaasi, mihin maalataan, niin
niin sanotaan, että pohjat on jo. No, jo. Niin.
Mä koen olevani, koska olen ekstrovertti, koen olevani sosiaalisesti älykäs. Mm. Mä en tiedä, olenko kirjaviisas. Mä omaksun tekstiä nopeasti. Mä pystyn lukemaan asioita nopeasti ja ne jää mun mieleen tosi hyvin. Siihen varmasti paljon vaikuttaa se, että kun tässä on tullaan siihen, että onko kyseessä älykkyys tai älykkyys versus lahjakkuus versus oppiminen. Ja mä opin asioita aika nopeasti ja joo, mun olisiko ollut peruskoulun nyt jos aletaan niin kuin break it down, peruskoulun pääsötodistus oli jotain reilu 9. Lukiossa mua ei kiinnostanut vittuukaan opiskelu.
Sama.
Tytöt ja dokaaminen.
Just näin.
Ja se meni aivan pitkin mennä vittua. Mutta mulle se, no ei se mikään vakuutus ollut siitä, että mä oon älykäs, mutta mähän en siis saanut yliopiston pääsykokeisiin tuosta lukiotodistuksesta. Mä sain siis tasan 0. Mutta sitten itse asiassa pääsykokeissa mä sain 34/36 pistettä. Eli mä menin sinne heilahtain. Olisiko ollut siis tyylin korkeimmat pistemäärät, mitä sinä vuonna oli?
Eli oliko se sitten älykkyyttä, oliko se lahjakkuutta, vai oliko se lukemista?
Niin,
sillä ei ole musta mitään väliä.
Niin. Ja varmasti siihen vaikuttaa paljon se, että lapsena mä oon lukenut tosi paljon kirjoja. Mä rakastan kirjoja, kirjoitan itse kirjoja, mutta kyllä mä hahmotan asioita, mutta tämmöiseen mensatestiin, missä pitäisi hahmottaa matemaattisia juttuja, jotain loogista, niin en mä siinä pärjää. Mä tiedän sen. Mun ex-vaimoni kävi sellaisessa, siis vuosia sitten, ja ei päässyt, ei jäänyt hirveästi. Ja itse asiassa mä kannustin häntä, että ja näin poispäin, mutta siinä tuli hirveä pettymys, kun hän ei päässyt.
Okay.
Hän oli niinku pettynyt, koska en mä tiedä, oliko se sitten tavallaan, että mä loin semmoista tietynlaista valheellista mielikuvaa siitä, että mihin hän pystyy, ja sitten tuli pettymys. Tai kun mä haippasin niin paljon.
No, mutta se ei kauaskaan jäänyt kuitenkaan.
Ei jäänyt niin, kauas. Niin. Enkä mä edes halua ikään kuin tietääkään sitä niin kuin omalla kohdalla.
Niin, ja se mun mielestä niin kun mä mietin sitä, että vaikka mekin ollaan tietyllä tavalla niin kun monin paikoin erilaisia ihmisiä, niin kyllä mä näen, että ne semmoiset just tommoset positiiviset piirteet, mitkä voidaan nyt vaikka sitten, se just mikä se älykkyyden määritelmä on, sillä on varmaan kuin oppikirjan määritelmä, mutta että se miten millä tavalla me tässä sitä puhutaan, niin mun mielestä se on meillä kahdella hirveän samanlaista. Kykyä omaksua asioita, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia, kykyä myöskin kyseenalaista. Mutta kyseenalaistaminen, semmoinen vapaa semmoinen ikään kuin irrallinen ajattelu, se, että sä pystyt jollain tavalla kyseenalaistaa sun eteen asetettuja asioita on mun mielestä myöskin yksi älykkyyden merkki. Totta kai kukaan meistä ei siinä onnistu aina. Helposti sä saatat nielasta jonkun jutun, jossain lehdessä lukee, että asia on näin, sitten sä oot, että asia on näin, kyseenalaistamatta sitä lainkaan. Nykyään varsinkin tämmöinen maailma, missä me eletään.
Medialukutaito.
Mikään, tuntuu, että mikään ei ole vittu totta. Kaikki on joku vittu vedätys.
Niin kuin, deep state.
Niin, mihin sä voit enää luottaa? Miten niin siinä semmoinen monimutkainen asioiden yhdistelyyn ja semmoisen omaan ajatteluun pohjautuma älykkyys musta nousee helvetin tärkeäseen rooliin.
Miten sit älykkyys versus fiksuus?
Niin, no joo.
Onko ne sama asia vai onko ne kaksi eri asiaa?
No toi on vaikea määrittää. Tuohon mä en oikein. Mitä fiksuus on, mitä on älykkyys, just, mikä on lahjakkuus, mitä on...
Se, mitä on street smart?
Niin, se, että onko mä niin kuin älykkäs vai onko mä vaan sattumata lahjakas kielellisesti. Jotkuhan on, onko musiikillisuus esimerkiksi niin kuin älykkyyttä vai onko se lahjakkuutta? Aina ajatellaan esimerkiksi matemaattisuus on älykkyyttä ja musiikillisuus on lahjakkuutta.
Totta.
Minkä vitun takia ne on mitenkään, koska todennäköisesti ne on jollain tavalla geneettisiä ominaisuuksia.
Mut se on vaan raaka fakta. Käsittääkseni Mozartilla ja muistaakseni tuon artikkelin mukaan, jos mä katsoin tai luin sitä oikein, ja jos muistini pelaa oikein, niin he olivat myös ikään kuin mensan mukaan älykkäitä.
Niin, varmasti olivatkin.
Koska... Et voisiko se korreloida sitten?
En tiedä, mutta tavallaan se on vaan se, että miten niitä asioita niin kuin nähdään. Että miten tämä tämmöinen kapitalismiin ja tämmöiseen tietynlaiseen niin kuin insinööritaitoon pohjautuva yhteiskunta perustuu nimenomaan semmoisen numeroiden ympärillä pyörivän osaamisen absoluuttiseen palvomiseen.
Täällä lukee näin, jos suurhenkilöiden älykkyyttä 20-luvulla postuumisti mitanneeseen Catherine Cox Milesiin on luottamista.
Cox Miles.
Henriettius, eli yksi näissä artikkelissa mukana oleita mensajäseniä, on älykkäämpi kuin säveltäjäsuuruus Mozart 150 pistettä.
Nois.
Mensan testissä 136 pistettä saanut espoolainen matematiikan opettaja Elsa Pekkarinen taas olisi Cox.
Smiles.
Milesin mittausten perusteella älykkäämpi kuin Johann Sebastian Bach. Ei kuitenkaan Poisonin Sebastian Bach.
Hän vasta älykäs onkin. Hän on tehnyt sen verran hienoa rock'n'roll musiikkia. Mutta niin, mitä sä nyt kysyn? Skoulataan sillä, että me nyt ollaan ainakin omasta mielestä mä vaan vitun niin älykkäitä. Ja sanotaanko, että kuka tahansa, kuka tätäkin podcastia tällä hetkellä kuuntelee tai YouTubesta katselee, varsinkin jos olet vielä kanavankin tilannut, niin et sä nyt ihan dille, että kyllä säkin jollain tavalla älykäs olet, kun sä oot tämän jutun pariin päätynyt. Ja vielä tässä kohtaa, yli tunti kuitenkin vedetty, niin vielä olet
messissä
mukana.
Niin.
Niin. En tiedä, onko se älykkyyttä vai onko se vain helvetin hyvää sietokykyä paskan puhumiselle.
Vai onko se tietyllä tavalla hulluutta? Koska nerouden ja hulluuden raja on aika häilyvä.
Se on hyvin häilyvä ja ehkäpä siihen häilyvään rajan on hyvä päättää tämän kertaan ja otetaan yhdet.
Mulla olisi ollut kyllä podcast paljon vielä virtaa puhua erilaisista asiasta, mutta juomat alkaa olla lopussa.
Juomat alkaa olla lopussa ja täällä valliksessa alkaa pikkuhiljaa asiakkaat virrata sisään. Meillä olisi tietysti ollut tässä esimerkiksi Yhdysvaltain vaaliväittelyitä kaikki käsittelemättä. Mutta
Vallis on place to be, kun menette yökerhoihin, ravintoloihin, muistakaa oma vastuunne, pitäkää turvavälit. Muistakaa desinfioida käsiänne. Ei saa vetää kielimoukari Rennen kanssa heti.
Ei, eikä tee mukaan.
Ja varsinkin täällä Valliksessa kaikki tämä oma valvonta on suoritettu priimasti.
Erittäin hyvin. Eli viralliset jatkot edelleenkin, ne jatkuvat täällä.
Valliskattalla.
Ja totta kai myöskin äänikirja, jos haluat käydä tsekkaamassa, niin se on nyt helpompaa kuin koskaan, kun menet nextory.fi.
Nextory.fi kautta otetaan yhdet. Siellä koodilla otetaan yhdet ilmainen kokeilukuukausi.
Kledjut hoiteli tähänkin jaksoon meidän ylemme Le Deux. Juomat tarjoaa Arctic Kombucha osoitteessa arctickombucha.com, niin sieltä
koodilla otetaan yhdet yhteen ja pieneen -25% rabatsuuniin.
Kotimainen laatutavara on se. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.